Gepliyer Azatlyk Radiosu, Habarlar Gündeligimizi, İslam Ösüş Bankı, gaz geçirici üçin 700 milyon dolar karz berir diyen maglumat bilen devam ettiriyoruz. İslam Ösüş Bankı, Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan, Tevigi gaz geçiricisinin kuruluşu üçin 700 milyon dolar meşhurunu karz pul koyverir. Bunun bilen bağlanışıklı şertnama, Halkara Valyuta Fondu bilen Bütün Dünya Bankının Washington'a geçirilen güýüzki geňeşine gol çekilipdir. Şertnama karz pul alýan hökmünü Türkmenistan hökümetiniň adyndan Halkara Iqtisady Gatnaşyklar Baradaky Döwlet Banky gol çekipdir. Türkmenistanyň Halkara Iqtisady Gatnaşyklar Baradaky Döwlet Banky hökümetiniň strategi taýdan ähmiýetli maksatnamalarının maliyeleştirilme uğruna halkara bazarda daşır yurt maya koymalarına ve uzak hem orta mühletli süyşürüntgüleri ökülçülük ediyer. Bank şol bir vaktin özünü hem İslam Galkınış Bankı'nın Türkmenistan'a ökülü hükmünü onun daşırın. Beyleki dürlü fondların hem Türkmen hükümeti bilen bolun hizmettaşlık işlerini amala aşırıyar. 2013 yılın 13. dekabrına başlanan Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinin uzunluğu takminan 1814 kilometre barabar bolur. Onun Türkmenistan'ın geçirilecek bölüğünün uzunluğu olsa 214 kilometre den. Geçiriciyinin her yıllık gücü 33 milyard metr kubdur. Gaz geçiriciyinin tutuşluğunu avadanlaştırış işleri bilen birlikte 2019 ýylyň dekabr aýyna dol tamamlanyp ulanşygy girdilmegi göz öňüne tutulýar. Şol wagtda bu gaz geçirjiniň amala aşyrylmagyny Uganistandaky howpsuzlyk ýagdaýynyň bökdünçlik döredip biljekdigi ünsi çekýär. Gepliýär Azatlyk Radiosy, Islam Ösüş Banky gaz geçirji üçin 700 milyon dollar karz berir diýen maglumaty diňlediňiz, onuň bilen sizi Hudaýberdi Hally tanyşdyrdy.